Бизде саат 7 болду, таң азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Генерал Исмаил Исаковдун АКШ-дагы улуу сатирит сыналгы каналын ачууну максат кылат.
Биздин кыймылдын негизги куралы болгон маалымат технологиялары, интернет, радио каражаттары Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү үчүн дайым жаңыртуунун өркүндөтүүнүн үстүндө болушу керек. Бул жол гана учурдагы антидемократиялык жана кылмышкерге айланган бийликтин жарандарды кантип өлтүрүп, кордоп, куугунтуктап жатканын эл аралык коомго жеткирет.
Кытай АКШнын Тайванга курал сатуу ниетине тынчсызданууда. Тажикистанда парламенттик шайлоонун алдында улам бир басылма сотко берилүүдө. Урматтуу кагармандар, алдыдагы бир саатта ушулөңдөнгөн күндүн урунтуу темалары бар. Түз эфир интервьюсу, учурдагы кырдаал тууралуу ардагер саясатчы Жыпар Жекшендин пикири, Батыш басма сөзгө баяндама, тарых, спорт, маданий жаңылыктарда болот. Утруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Ал Парам алды менен соңку кабарлар. Жергиликтүү жаңылыктарды Бишкектен Аманбек Дилденбай сунуш этет.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлеринин ачкачылык акциясы уланууда. Бүгүн акциянын башталганына 19 күн болду. Ушул тапта Бишкекте 5, Алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантууда. Алайда Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы Ани Мамбетсаеванын ачкачылык кармагына 7 күн болду. Бүгүн дагы тилектештик билдирип, Бишкекте ачкачылык акциясына келип кошулуучулар бар, дейт Исаковдун карындашы Элмира Турганбаева. 30 январда АКШ-да чет өлкөдөгү кыргыздар кыймыл уюштуруу жыйынын өткөрдү. Анын негизги максаты Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшү менен мыйзамдуулуктун сакталышына, өлкөдө үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө болуп саналат. АКШ-да чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын башын бириктире турган кыймылдын уюштуруучуларынын бири Равшан Жээнбеков:
жалпы эле мамлекетибиздеги саясий жана экономикалык абал азыркы күндө астрономиялык ылдамдуулук менен артка карай кетип атат. Экинчиси, белгилүү оппозициялык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү менен Кыргызстандагы авторитеттүү оппозициянын лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун камалышы биздин ушул азыркы чогулушка түрткү берди,
деди Равшан Жээнбеков. Жыйын соңунда журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө жана генерал Исмаил Исаковдун камалышына байланыштуу кайрылуу кабыл алышты. Маалыматка караганда жыйынга 30 ашуун кыргыз жаштары катышып, кийинки жыйын февраль айында Германия, Лондон, Москва жана башка жактагы кыргыз жаштарынын жана эл аралык уюмдардын катышуусунда өткөрүлө турган болду. Бүгүн Жогорку Кеңештин коргонуу, коопсуздук, сот, укуктук маселелер жана коррупцияга каршы комитетинде соттук эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Анда соттук эксперттик иштердин негизги жоболору, соттук эксперттердин укугу жана милдеттери талкууланмакчы. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ысык Көл областынын Түп районундагы ичке суу айылына кар калың жаап, жолоңдоо мекемеси кардан тазалоодон баш тартып, 200 түтүн жергиликтүү тургундар акча чогултушуп, Эптеп район борбору менен байланыштырган жолду ачтырды. Бул тууралуу айылдын тургуну Алтынбек Туратбеков Азаттыкка билдирди.
Ар бир түтүн 25 сомдон чогултуп, көчөлөрдү анан берип Түп районуна чыкчу жолду, анан талсуга кетчү жолду сүрдүрдү да. Азыр бир эле таласа жолу, аны дагы эл сүрдүрдү да. Мына өкмөттөн эчтеке жардам өкмөт караган жок деп жөөгө кайрылса, жөө биздин картада жок дейт ал жолду.
Туратбековдун маалыматына караганда жол каттама азырда эле оор бойдон калууда. Бүгүндөн баштап уюлдук байланышка 60 тыйын кошулат. Кыргызстандагы бардык уюлдук операторлор байланыштын баасын ар бир телефон чалууга 60 тыйындан кошот. Буга чейин Мегаком компаниясынын маалымат кызматы уюлдук байланыштын баасынын кымбатташтыгына тарифтердин көтөрүлүшү менен байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин тармактар аралык трафикти 0.09 центтен кылуу чечими себеп болгонун кабарлашкан. Буга СДП фракциясы каршылыгын билдирип, мындан ортодо чиновниктер жеке кызыкчылыктар үчүн кымбаттатып пайда көрүшкөн жатат деп, өкмөттү бул маселени тез арада карап чыгууну талап кылышкан. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекте кайрадан Прага студиясына узаттык. Жаңыл.
Рахмат. Аманбек Дилденбай жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этти. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Москвада Кремльге каршы демонстрацияда 10 киши камакка алынды. Оппозициячыл Каспаров РУ сайтынын жазышынча, кармалгандардын арасында Хельсинки тобунун Москвадагы бөлүмүн жетектеген 82 жаштагы укук коргоочу Людмила Алексеева жана Кремльдин сынчысы Борис Немцовтор бар. Полициянын маалымат катчысы Виктор Бирюковдун маалыматында өкмөткө каршы жарлыктарды көтөргөн 300 чакты киши чогулуу эркиндигин талап кылып, Кремльди айыптаган ураандарды чакырышты. Хамид Карзай талиптерди куралын таштоого чакырды. Ооганстандын президенти талип согушкерлерин ооган мыйзамдарын кабыл алууга да үндөдү. Карзай мындан 3 күн мурда талиптерди коомдук турмушка тартуу боюнча батыр союздаштары менен макулдашууга жетишкен эле. Ооганстандагы муктар боюнча көз карансыз комиссиясы элдешүүнү колдогону менен аялдардын укуктары жана башка укуктар сакталышы керектигине басым жасоодо. Давос форум аяктады. Швейцариядагы дүйнөлүк экономикалык жыйындын соңунда ишкерлер жана өкмөт жетекчилери глобалдык экономика оңолуунун жолуна түштү дегенге макул болушту. Бирок жумуш орундарын көбөйтүп, дүйнөлүк кризиске башка жол бербөө аракеттери боюнча мунасага келе алышкан жок. Беш күндүк жылдык жыйынга АКШдан биринсерин киши катышты, Орусиядан эч ким келген жок. Тажикистанда көз карансыз 3 гезит сотко берилди. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, жумасына бир жолу чыгуучу гезиттерди өлкөнүн жогорку сотунун жана дүйшөмбү шаарынын соттору сотко берди. Испан кыргыз биримдигинин жаңы журналы чыга баштайт. Аталган биримдиктин өкүлү Луис Санчестин Гарвард университетинин Борбор Азия электрондук жарыялар бөлүмүнө жазышынча, басылма Испанияда испан тилинде жарык көрөт, бирок кыргыз, орус жана башка тилдерде да макалалар басылып турат. Сүмөлөк деген аталыштагы кыргыз испан биримдиги 2005 жылы түзүлгөн. Ал маданият, эл аралык мамилелер, гуманитардык маселелер боюнча Кыргызстан менен Испаниянын ортосундагы мамилелерди бекемдөөнү максат кылат. Бул биримдиктин интернет сайттагы блог адреси латын арифинде sumalak.wordpress.com. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Рахмат. Синоптиктердин 2-февраль бүгүнкү күнгө карата берген маалыматы боюнча республикада күн ачык болуп, тоолуу кээ бир аймактарда кылаамы кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен убандарында 0-5 дараже жылуу, тоолун арында 4-9 дараже суук, Чүй, Талас өрөөндөрүндө 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, мезгил-мезгили менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды. Кезек кайра Прага студиясында.
Микрофондо Жаңыл Юсупжан. Анда күндөн урунтуу темаларына өтсөк. Өткөн ишембе күнү Четүркөдөгү алгачкы кыргыздардын оппозициячыл кыймылы уюшулду. Кошмо Штаттарында негизделген ата журт кыймылынын жетекчилери Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшү менен мыйзамдуулуктун сакталышына, өлкөдө үй бүлөлүк башкарууга жол бербөөнү максат кылаарын бышыкташты. Толугураак Гүлайым Ашекеева баяндайт.
Жалпы эле мамлекетибиздеги саясий жана экономикалык абал азыркы күндө астрономиялык ылдамдуулук менен артка карай кетип атат. Экинчиси, белгилүү оппозициялык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү менен Кыргызстандагы авторитеттүү оппозициянын лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун камалышы биздин ушул азыркы чогулушка түрткү берди
деген уюштуруучулардын бири Ата Мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков Вашингтон шаарынын коомдук китепканаларынын биринде өткөн жыйынга АКШнын булуң бурчунан келген 30 ашуун кыргызстандыктар катышкан кошумчалады. Жыйын учурундагы талкууда ар кандай ой пикирлер, сунуштар каралып, жаңы уюшулган кыймылга бүткүл дүйнөлүк маалымат желеси аркылуу Кыргызстандагы чыныгы турмушту үзгүлтүксүз чагылдырып туруу милдети коюлду. Кыймылдын уюштуруучулардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков эң ириде Кыргызстандын сыртында жасалма жандоо аркылуу обого чыкчу сыналгы уюштуруп, анын тармактык бөлүктөрүн чоң кыргыз диаспоралары жайгашкан Түркия, Германия, Орусия, Улуу Британия жана АКШда ачууну сунуштады.
Информационная технология, которую мы ставим во главе нашего движения, интернет.
Биздин кыймылдын негизги куралы болгон маалымат технологиялары, интернет, радио каражаттары Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү үчүн дайым жаңыртуунун өркүндөтүүнүн үстүндө болушу керек. Бул негизги көңүл борборуна айланат. Анткени ушул жол гана учурдагы антидемократиялык жана кылмышкерге айланган бийликтин жарандарды кантип өлтүрүп, кордоп, куугунтуктап жатканын эл аралык коомго жеткирет.
Деди Руслан Исаков. Ал аталган өлкөлөрдөгү кыргыз журчулугунун өкүлчүлүктөрү бул демилгени толугу менен колдоорун кошумчалады. Жыйынга Нью-Йорк шаарынан келген Ата Мекен партиясынын мүчөсү Уланбек Канатбеков жаңы кыймыл Кыргызстандагы кандайдыр бир өзгөрүүлөргө өбөлгө болоруна үмүттөнөрүн мындайча билдирди.
Азыркы ушул режимге эч кандай өзгөртүү албайбыз, бирок өз ой пикирлерибизди айтып, кандай жол менен ушу Кыргызстанга биз демократияны түрт алабыз, демократиянын туура өнүгүшүнө кандай салымыбызды кошулабыз.
Мурдагы маалыматтарда кыймылдын уюштуруу жыйынына четте жашаган, тактап айтканда АКШ-да убактылуу башпаанектеп жүргөн саясий оппозициянын өкүлдөрүнүн катышары да айтылган. Бирок бүгүнкү чогулушка негизинен кыргызстандык жаштар катышканы жана жаңы кыймыл түзүү алардын демилгеси экени белгиленди. Келечекте кыймыл жалаң гана саясий багытта иш алып барбастан, социалдык колдоо жана гуманитардык жаатта дагы долбоорлорду жүргүзүү пландары сунушталды. Жаңы кыймылдын кийинки жыйыны башка өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен февраль айында өтөрү маалымдалды. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу Азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Учурда өкмөттүн тапшырмасы менен чек араларды комплекстүү башкаруу стратегиясы жазылып жатат. Бул тууралуу буунун өнүктүрүү программасынын өкүлү, Европа комиссиясынын чек ара коопсуздугу боюнча программасынын Кыргызстандагы жетекчиси Руслан Байыштегин Айгүл Жунушалиеванын суроолоруна жооп берет.
Руслан, сизге биринчи суроом ушул чек араларды комплекстүү башкаруу стратегиясы учурда жазылып жаткан, анын маани маңызы эмнеде?
Правительствонун указы менен бизде национальный координационный центр түзүлгөн да. Национальный координационный центрге болсо ар бир министерстводон өкүлдөрү кирет. Ошол өкүлдөрү ушул стратегияны жазып атышат да, и план действий жазып атышат. Бүтөйүн дегендей болуп атат. Баары алар менен башка министерстволор менен талкуулангандан кийин өкмөткө барат, өкмөттөн анан бул одобрение алыш керек. Чет өлкөгө чыгып келип, ушу Европа мамлекеттерин көрүп, ошол аркылуу азыр бизде ушу жазылып, буйруса ишке ашат деген ойдобуз да.
Руслан, бул жерден жана чек араны башкаруу, чек арадагы коопсуздук маселеси боюнча жалпысынан, э?
Бул стратегия болсо биздин чек арага тиешелүү баардык коопсуздукту кантип жакшыртуу боюнча жазылат да. Анан жана план дейсиз деп атпаймы? Ушул план дейсиде ар бир ведомствонун өзүнүн аткаруучу иштери ушул бир 10 жыл, 15 жыл алдына пландарды коюшат да, кантип алар реформа кылып, кантип ушул жакшыртсак депчи ишин.
Руслан, кандай ойлойсуз? Негизи эле ушул жана сиз айтып аткан процесстерден өтүү чектерди билүү жөө канча жыл, канча убакыт алышы мүмкүн? Көптөн бери эле келе атпайбы мына суверенитетти алгандан бери эле?
Биринчиден биздин чек ара орусча айткандай делимитация боло элек, демаркация боло элек. Ошон үчүн окуялар ошон үчүн болуп атат да. Өзгөчө бир татаал эмеде көрүп атасыңар, сантиметр сантиметрге акырын жылышып атат. Бул азыр мындай айтуу оңой эмес да.
Руслан, айтсаңыз, мына жалпы эле ушул Европа комиссиясынын БОМК программасы Кыргызстанда кандай иштерди аткарат?
Эми биздин программа болсо, мисалы айтсак жана көзөмөлдүү постторго биз ар кандай бир жарактарды беребиз. Алардын жумуштарын оңойлотконго, мисалы айтсак, биздин программа аркылуу Ак жол көзөмөлдөө пункт пропуску курулду. Түштүктө болсо Кара суу көзөмөлдөө пункт пропуску курулду. Баткен пограничный отрядына биз машине бердик. Лейлек отрядына да машинелерди атайын, патрульгага ошондой машинелерди бергенбиз да.
Буунун өкүлү Европа комиссиясынын чек ара коопсуздугу боюнча программасынын Кыргызстандагы жетекчиси Руслан Байыштегин менен Айгүл Жунушалиева маек курду. Саат 7:00 15 мүнөттө кезек Азаттыктын жаңылыктарынын кыскача мазмунунда. АКШ-да кыргыздардын оппозициячыл маанайдагы кыймылы түзүлдү. Ага Исмаил Исаковдун уулу баштаган 30 ашуун кыргыз жаштары катышты. Алайда генерал Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы ашкачылык кармаганына 7 күн болду. түптө кар калың түшүп, бирок жолду пайдалануу башкармалыгы кар күрөөдөн баш тарткандыктан жергиликтүү тургундар акча чогултушуп, жолду өздөрү тазалап жатышат. Кыргызстанда бүгүндөн баштап уюлдук байланыш 60 тыйынга кымбаттоодо. Кыргыз-Кытай чек ара өткөлдөрү Кытайдагы жаңы жыл майрамына байланыштуу 10 февралдан тартып 11 күнгө жабылат. Москвада Кремльге каршы демонстрацияда ондогон киши камакка алынды. Хамид Карзай талиптерди куралын таштоого чакырды. Швейцарияда Давос экономикалык форум аяктады. Испан-кыргыз биримдигинин жаңы журналы чыга баштамакчы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми азаттыктан эл аралык темаларга өтсөк. Пентагондун коопсуздук тармагындагы кызматташуу мекемеси Тайванга 6 миллиард доллар суммасында курал-жарак сатканы жатканын АКШнын конгрессин өткөн жума күнү маалымдар кылган эле. Бул чечим Кытайдын кескин нааразылыгын пайда кылууда. Эсенбай Нурушев билдирет.
Жекшембе күнү Кытайдын тышкы иштер министри Ян Сызычы мамлекеттик телеканал аркылуу таркатылган билдирүүсүндө
Вашингтондо
калпус аракети менен эки өлкөнүн мамилесин, айрыкча 17 августтагы коммуникени бузган үчүн айыптады. Кошмо Штаттар Кытайдын ички иштерине оодону келгишти, анын улуттук коопсуздугуна зыян келтирди деп айтылды документте. Министр АКШ'ны Кытайдын кызыкчылыктарын урматтоого чакырып, Тайванга курал сатуу тууралуу чечимин тезинен өзгөртүүнү, деги эле Тайбейди аскери жактан жабдып колдогонун токтотууну талап кылды. Вашингтондо бул маселени башкача өңүттө түшүндүрүштү. Атап айтканда, мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули
This is a clear demonstration of the commitment that this administration has to provide Taiwan the defensive weapons it needs and has provided for in the
Тайбейди коргоону мүнөзүндөгү курал-жарактар менен камсыздоо жагы Тайванга байланыштуу мыйзамда каралганын, мындай иш бир Кытай принцибине да каршы келбей турганын, тескерисинче булуңдагы коопсуздукту чыңдоого салым кошорун билдирди. Пентагон менен Тайбей ортосундагы аскерий соода бүтүмү мурдагы президент Джордж Буштун тушунда макулдашылган. Америкалыктар тайвандыктарга Патриот үлгүсүндөгү өркүндөтүлгөн 114 ракета, кара шумкара деп аталган 60 тиги учак согуш учактарына керектүү жабдуу жарак сатканга убада беришкен. Бирок бул бүтүм Конгресстин кароосунан өтө элек болчу. Алдыдагы 30 күн ичинде мыйзамкерлерден каршылык болбосо, анда соода келишими ишке ашырыла баштайт. Вашингтондун чечимин расмий Тайбей кубат Бул Тайвандын ишенимин бекемдейт, анын коопсуздугун чыңдайт жана Кытай менен тең бирдей мамиле түзгөнгө мүмкүндүк берет, деп айтты өлкөнүн президенти Ма Инсу. Бирок Кытай бул соода саатык биринчи кезекте Вашингтон менен Пекиндин алакаларына терс таасирин тийгизерин. Атап айтканда, Кытай түйүндүү маселелер боюнча Кошмо Штаттар менен кызматташтыгын токтото турганын эскертти. Мындан тышкары АКШ-дагы компанияларга, алардын ичинде Кытайда чоң бизнеси жана кызыкчылыктары бар ишканаларга каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн. Жекшембе күнү Кытайдын коргоо министрлиги эки тараптын ортосундагы аскерий карым катнаштарды убактылуу токтотконун жарыялады. Мекеменин расмий өкүлү Хуан Сюэпин өлкөнүн территориялык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна байланышкан маселелерде Кытай эч качан эч кандай мунасаларга барбай турганын ырастады. Кытай менен АКШнын мамилелери акыркы учурларда соода саатык жана интернет цензурасы боюнча талаштардан улам кыйла кыйгыл таратып кеткен эле.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасы болду. Ушлайдын этегинде парламенттик шайлоо өткөнү жаткан Тажикстанда басма сөзгө кысым айрыкча күч алды. Кабарларда айтылгандай, өлкөнүн жогорку соттору көз карансыз 3 басылманы сотко берип, 2 миллион доллардан ашык доого жыга турган болушууда. Ал эми өткөн бейшемби күнү Тажикстандын айыл чарба министрлиги Миллат гезитин министрликте каралады деп, моралдык запкысы үчүн 70 миң доллар акча төлөп берүүнү талап кылган ушул өңдөнгөн окуяларга Амирбек Азамулу кайрылат.
Тажикстанда 28 февралда болчу парламенттик шайлоо алдында бейөкмөттүк маалымат булактарына каршы чабуулдар күчөдү. Айыл чарба министрлиги көз карандысыз Миллат гезити декабрда жарыялаган сын макала министрликтин кадыр баркын түшүрдү деп басылманы сотко берди. Гезит айыл чарба министрлиги миллиондогон акчаны сарамжалсыз пайдаланганын, анын айрым бөлүгү уурдалып кеткенин жазган эле. Министрликтин басма сөз катчысы Нарзулло Дадабаев Доомат'тын жүйөсү жөнүндө Азаттыкка берген интервьюда мындай деди.
Гезит биздин катыбызды жоопсуз калтырды. Министрликке макалада айтылган фактыларды тастыктаган эч кандай документти беришпеди. Биз гезитке телефон чалып кайрылсак да, биз каалаган материалдарды алып келишкен жок.
Деп билдирди айыл чарба министрлигинин басма сөз катчысы. Ал эми Миллият гезитинин баш редактору Зафар Давлат макаладагы фактылар буга дейре коомчулукка жарыяланганын айтып, министрликтин арызын негизсиз деп эсептейт.
Айыл чарба министрлиги биз баскан макаланы куружалаа деп ырастоодо. Бизде министрликтеги жем сөйлүктү тастыктаган статистикалык жана башка маалыматтарыбыз бар. Министрликтеги коррупция тууралуу мурда башка маалымат блоктарында да материалдар жарыяланган болчу.
Дейт Миллат гезитинин баш редактору Зафар Давлат. Тажикстандын айыл чарба министрлиги жоготкон абийирин тажик пулу менен 1 миллион саманиге баалаган. Бул АКШ доллары менен 70 000 долларга жакын акча. Аптанын шаршемби күнү Дүйшөмбү шаардык соту Пайкон жебе жумалыгынын арызын карап, биринчи инстанциядагы соттун өкүмүн күчүндө калтырган эле. Эми жумалык ишкерлер тобунун өлкө жетекчилигине жазган ачык катын жарыялаганы үчүн Тажикстандарт агенттигине 40 000 доллар төлөп бериши керек. Тажикстандын көз карандысыз маалымат булактарынан улуттук ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Каршыбаев береги 2 басылмага каршы сот жараянын көз карандысыз маалымат булактарын чектөөгө багытталган аракет катары баалайт.
Бул сот жараяндары эркин басылмаларды муунтуп, жок кылууга багытталган. Өлкөдөгү гезиттердин эч биринде мындай акчасы жок болгондуктан, алар бул окуядан кийин маалымат мейкиндигинен жок болот.
Нуридин Каршыбаев өкмөттүк органдардын 2 гезитти жок жерден абийирибизди төктү деп акча төлөп берүүнү талап кылуусу бийликтин 28-февралдагы парламенттик шайлоо алдында эркин басылмалардын оозун жабууну көздөгөнүн күбөлөй турганын да кошумчалады.
Амирбек Азам уулу болду. Студияда жаңыл Жусупжан. Бүт дүйнөдө жан жаныбарлардын түрлөрү улам азайып тукум курут болуп баратканы маалым. Бирок уккан кулак сүйүнсүн, Ооганстан тараптагы Памир тоолорунда сейрек кездешүүчү чымчыктын түрү көбөйгөнү аныкталды. Жапайы табиятты сактоо коому тапкан таранчынын түркүмүнө кирген бул кымындай чымчыктын түрү тууралуу Айнура Жекше кызы билдирет.
Алгач чымчыктардын бул түрү 1867-жылы Индияда табылган. Экинчи ирет көп жылдардан кийин 2006-жылы Таиландта пайда болгон. Эми Оогонстандын түндүк чыгышындагы Вакхан деген алыскы аймагында табылып отурат. АКШда жайгашкан жапайы табиятты сактоо коомунун изилдөөчүсү Роберт Тимминс ал жайды 2008-жылы эле куштардын үндөрүн тасмага жаздырып жүрүп тапкан. Бирок чымчыктар чындап эле сейрек кездешүү топко кирээрин аныктоо үчүн убакыт талап кылынды. Өчүнүн айтымында ал Ооганстанга кайтып барып чогулткан маалымат чымчыктардын бул түрү жөнүндөгү буга чейинки пикирлерди өзгөрттү. Көп убакыттан бери айрым окумуштуулар бул жергиликтүү чымчыктар, алар алыс аралыкка учушпайт деп санашчу. Таиландта жана Ооганстанда табылган чымчыктардын генетикасы бири бирине абдан окшош болуп чыкты. Алар жер которгон же мигрант куштардын бир эле түркүмүнө кирет болушу керек. Алар эки жака учуп жүрүшкөнүн билүүнүн өзү эле чоң ачылыш. Канаттуулар тукумдаган жердин табылышы Ооганстанда биологиялык сырлар дагы көп экенинен кабар берет. Изилдөө учурунда Ооганстанда буга чейин каттала элек дагы 2 түркүмдү таап алдык. Өлкө аймагында ачылыш жасай турган андай жерлер дагы көп. Вакхан Тажикстан, Пакистан жана Кытайдын ортосунда Гиндукуш тоолорунун арасында орун алган. Ал жерде Вакхан жана Памир дарыялары кошулуп Аму дарыя башы аталат. Ошол оазисте куштардын дагы 50 чакты түрү табылды. Дарыянын боюндагы жайды андан тышкары коён, суусар, кашкырлардын өзгөчө түрлөрү байырлашат. Бул ачылыш согуш тынбай жаткан Ооганстан үчүн жакшы кабар деп эсептешет окумуштуулар. Эми ошол сейрек кездешчү жайды коргоо зарыл. Атап айтканда, дарыя жээгиндеги бак тарактардын кыйылышын алдын алуу үчүн жергиликтүү элди отундун башка түрү менен камсыздоо абзел. Андан тышкары токойлорду кыюунун ордуна азыркы айдоо жерлерин жана жайыттарды жакшылап өнүктүрүш керек деген кеңеш беришет изилдөөчүлөр.
Айнура Жекше кызы сөз кылган тукум өскөн таранчынын сүрөтүн Азаттык КГС сайтынан көрүңүз. Кезекти Батыш басма сөзүнө берсек, аким өзгөн билдирет.
Лондондун экономист жумалыгынын кийинки санында Кытайдын Борбор Азия Жумуриятары менен сыпайы өнүгүп келаткан байланыштарына сереп салган бир макала жарыяланды. Батыш өлкөлөрүндөгү экономикалык рецессия Кытайды өзүнүн жакынкы короосундо энергетика издөөгө түрткүлөп жатат деп башталган макалада СССР ыдырагандан кийин өткөн 18 жылдын аралыгында Кытай отун энергетика ресурстарына бай Борбор Азияда таасирдүүлүккө ээ болуш үчүн АКШ менен Россиянын ортосунда жүргөн күчтүү атаңдашууну сырттан байкоо менен гана чектелгени, а өзүнүн ылдам темп менен өсүп бараткан экономикасы үчүн керектелген энергетиканы камсыздаш үчүн 2009 жылдан тартып Борбор Азия Жумуриятарына жакындаша баштаганы билдирилет. Борбор Азиялыктардын өңгүтүнөн алып караганда делинет макалада, Кытайдын берген кредиттери батыштыкылардыкына караганда алдаганча ыңгайлуу. Анткен себеби Кытай алысты көздөп берген кредиттерин эч кандай бир саясий шарт менен байланыштырбайт. Макалада Кытайдын өткөн жылдын июнь айында Түркмөнстанга Ауган чек арасына жамаатташ жол атандагы газ кендерин өздөштүрүүсү үчүн 4 миллиард доллар насыя берүүгө макул болушу мисалга тартылып, Кытай Борбор Азиядагы өзүнүн таламдарын кууш үчүн өткөндө шашпаган болушу мүмкүн, бирок ал учурда муну абдан чымыркануу менен жана узак мөөнөттү көздөп жасап жатат. Көп эмес 10 жылдын аралыгында эле Кытай дээрлик Шанхай кызматташтык уюму аркылуу Борбор Азиянын саясий, экономикалык жана аскердик тармактарында үстөмдүктү колуна алчудай деген казак саясий талдоочу Досум Сатпаевдин пикирине орун берилген. Евразия Бий интернет баракчасында чыккан бир макалада Борбор Азияда басма сөз эркиндигинин абалына сереп салынган. Борбор Азия Жумуриятарында басма сөз эркиндигинин абалы тууралуу талаш тартыштар жаңы бир көрүнүш эмес, бирок кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун Казакстанда адам колдуу болушу аймактын медиа мейкиндиктериндеги эң начар окуя болуп эсептелет делинген макалада. Казак мыйзам коргоо органдары Кыргызстан милициясы менен бирге окуяны териштирип жаткан менен окуянын артында кыргыз чалгын кызматы болгону жөнүндө казак маалымат каражаттарында чыккан такталбаган кабарлар териштирүү жумуштарына жолтоо болуп жатканы баяндалат. Transition Online аталган жеке институттун баракчасында Борбор Азияда диний экстремизм жөн эле жетекчилердин өзү ойлоп тапкан миф деген даниялык журналист Майкл Андерсон менен Фергана Ру кабар кызматы өткөргөн маектешүүдөн үзүндүлөр берилген.
Батыш басма сөзгө баяндама менен аким өзгөн болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттык угуп жатасыздар.
Достор, бүгүн дүйшөмбүдө Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей, населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып бир жерин коопсатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттыктан утурубузду улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө дагы учурдагы кырдаал боюнча ардагер саясатчы Жыпар Жекшенин пикири, уюлдук байланыштын жапырт кымбатташын талдаган макала, тарых, спорт, маданий жаңылыктар жана башка темалар болмокчу. Убактыңыз болсо биздин толкунда калып туруңуз. Саат 7:30 болду. Азыр соңку кабарларга орун берсек, Бишкектен түз байланышта Мамбек Дилденбай.
Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлердин ачкачылык акциясы уланууда. Бүгүн акциянын башталганына 19 күн болду. Ушул тапта Бишкекте 5, Алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантууда. Алайда Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы Анипа Маматисаеванын ачкачылык кармаганына 7 күн болду. Бүгүн дагы тилектештик билдирип Бишкекте ачкачылык акциясына келип кошулуучулар бар, дейт Исаковдун карындашы Элмира Турганбаева. 30 январда АКШ-да чет өлкөдө кыргыздар кыймыл уюштуруу жыйыны өткөрдү. Анын негизги максаты Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшү менен мыйзамдуулуктун сакталышына, өлкөдө үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө болуп саналат. Бул тууралуу кыймылды уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Бүгүн мамлекеттик эмес билим берүү тармагынын жыйыны болот. Тегерек үстөлгө Билим берүү министрлигинин, президенттик администрациянын, башкы прокуратуранын өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусу күтүлүүдө. Бүгүндөн баштап Кыргызстандагы бардык уюлдук операторлор байланыштын баасын ар бир телефон чалууга 60 тыйын кошту. Эми эл аралык жаңылыктардан. Москвада Кремльге каршы демонстрацияда ондогон киши камакка алынды. Оппозициячыл Каспаров РУ сайтынын жазышынча, кармалгандардын арасында Хельсинки тобунун Москвадагы бөлүмүн жетектеген 82 жаштагы укук коргоочу Людмила Алексеева жана Кремльдин сынчысы Борис Немцовтор бар. Полициянын маалымат катчысы Виктор Бирюковдун маалыматында өкмөткө каршы жаңылыктарды көтөргөн 3 чакты киши чогулуу эркиндигин талап кылып Кремльди айыптаган урандарды чакырышты. Болгон президенти Хамид Карзай талиптерди куралын таштоого чакырды. Ал талип согушкерлерин болгон мыйзамдарын кабыл алууга үндөдү. Карзай мындан 3 күн мурда батыш союздаштары менен талиптерди коомдук турмушка тартуу боюнча макулдашууга жетишкен эле. Давос форуму аяктады. Швейцариядагы дүйнөлүк экономикалык жыйындын соңунда ишкерлер жана өкмөт жетекчилери глобалдык экономика оңолуу жолуна түштү дегенге макул болушту. Кыскача жаңылыктар ушундай болду. Эми кезекте кайрадан Прага студиясына узаттым жаңыл.
Рахмат Аманбек Дилденбай бизди соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми аба ырайын Рейна Мелис кызынан билсек.
Рахмат. Синоптиктердин 2-февраль бүгүнкү күнгө карата берген маалыматы боюнча республикада күн ачык болуп, тоолуу кээ бир аймактарда кылаамы кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен убандарында 0,5 дараже жылуу, тоолуу нарында 4-9 дараже суук, Чүй, Талас өрөөндөрүндө 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, мезгили менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды. Кезек кайра Прага студиясында.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковду камактан бошотуу талабы менен башталган ачкачылык акцияларына 20 күнгө чукулдап калды. Аны саясий туткундарды коргоо комитетинин жетекчиси, ардагер саясатчы Топчубек Тургуналиев жетектеп жатат. Кыргызстандагы көз карандысыздыктын алдындагы жылдардагы нааразылык акцияларын уюштуруучусу, учурда ЮНЕСКОнун кыргыз өкмөттүк бөлүмүн жетектеген Жыпар Жекшеевтин бул акцияга пикирин билсек. Элен Кулембекованын маеги.
Мына канча күндөн бери жана саясий куугунтукталгандарды коргоо комитети ачкачылык акциясын өткөрүп жатпайбы? Сиздин ушуга көз карашыңыз кандай, мамилеңиз?
Ар бир саясий мындай агымдардын өзүнүн конституциялык укугу бар да. Бул эч кандай мен бияктан мындай мыйзамды бузууну көргөн жерим жок. Ал ушул демократиялык мындай принципти колдоп, ошол демократиялык ыкма менен күрөшүүнүн бир жолу деп эсептейм да. Албетте, өтө өкүнүчтүү, адамдардын ден соолугуна аябай чоң оорчулук келип атат. Бирок башка айласы жок да, башка айла жок, кандай күрөшүүгө? Колуна курал алып көчөгө чыгып, же болбосо бир жаман иштерге барып аткан жери жок. Булар өзлөрүнө зыянын алып келип, өзлөрүнүн ден соолугун ушунчалык бир аябай сыноого салып атат да. Бул деген менин оюмча жарандык өзлөрүнүн бир активдүү позициясы, көз карашы деп эсептейм.
Анан мындай суроодо азыр айрым серепчилер айтып атат, бийлик белгилүү башты оппозиция лидерлерин ушинтип баягы саясий куугунтуктап жатат, бизде саясий куугунтуктоолор көбөйүп кетти акыркы кезде депчи. Буга кошуласызбы?
Эми жанагы акыркы убакыттагы жана болуп аткан кырсыктар, жанагы өлтүрүүлөр, адамга кол салуулар, журналисттерди саап кетүүлөр, булардын баары тең эле биздин мамлекетке эч кандай бир аброй алып келген жери жок. Биздин бийликке дагы биринчи иретте. Ошондуктан мен ойлоп атам, бийлик кишине аксаңдап кетчигип атат. Азыр ушул убакта ого бетер мындай оппозиция менен бийликтин ортосундагы ажырым уламдан улам чоңоюп баратканын же көрүп атабы, же көрмөксөңгө салып атабы, же көрбөй атабы, мына ушул деген абдан чоң суроо туулуп турат да, мисалы менин өзүмдүн астымда. Эгерде алдын ала тезирээк ушул демилген өз колуна алып туруп бийлик оппозициялык күчтөр менен мындай маңдай тескип отуруп кеңешип сүйлөшүп бир мындай пикирге келишпесе акыры бул жакшы болуп бүтпөйт аягы.
Мына негизи өлкө башчысы 23 мартта баягы ынтымак курултайын чакырып жатпайбы?
Ооба.
Бул кадамды сиз кандай баалайсыз? Анан ушул курултай оппозиция менен бийликтин тил табышына өлгө түзө алабы сиздин оюңузча?
Эгерде ушул курултайда жанагы өлкө башчыбыз кандай квота менен делегаттардын келүүсүн жарыялап койбодубу, мен да ал квотага мындай көп ишеним болбой турат да. Мен эми бул жерде саясатчы катары эмес, ушул жөн эле кыргыз атуулу катары айтып атам да. Бул жерде эң принципиалдуу маселе ошол бийликке каршы турган оппозициялык күчтөр менен бийликтин ортосундагы диалогду түзө турган курултай болуш керек болчу. Биринчи. Экинчиден, нукура элдик көз каранды эмес элдик өкүлдөрүнүн өзлөрүнүн оюн ортого салып өзлөрүнүн сунуштарын уга турган курултай болуш керек болчу. Үчүнчүдөн, ошол баягыл алынган чечимдер ошол жерден кабыл алынып, баары калыстык менен кабыл алынып, баары ошол баягы бийликке жетсе анда бул абдан чоң жеңиш болмок да биздин коомчулукта. Ошондо өздөн өзү мына азыр абдан чоң нааразычылык күчөп бараткан коомчулугубузда бир топ нааразычылыктын ордуна мындай ыраазычылык пайда болуп бир тил табышуу көпүрөсү салынат эле ортодо. Эгерде бийлик өзлөрү гана бирден бирден тандап туруп, баягы биз билебиз го, эми ар бир айыл өкмөтүндө дежур эмес, супер дежур кишилер бар да, мейли жашыбы мейли карысыбы. Анан ошолордун баарын тизмектетишип туруп алып келип отургузуп коюп, анан кийин бул жерден ар бир каалаган өзлөрүнүн чечимдерин тангуулап, анан алардын баягы колдоосуна ээ болду деп туруп шылтоолоп койсо биздин элибиз сокур эмес. Биздин элибизди саясаттан эч ким алдай албайт. Кандай карапайым калкыбыз болсо дагы, кандай алыс айылда, кыштактарда тетик кокуттук колуңда жашаган болсо дагы, кыргыз эли аң сезими абдан өсүп кеткен эл, саясий жактан да такшалып калган эл. Ошондуктан элди алдоо мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жерден дагы бир оюнчулукту кылбай, мындай чындыгында өтө таза мамиле кылып, өтө мындай нукура жакшы мындай бир калыстык мамиле кыла турган болсо бийлик утмак да бул жерден.
Анан дагы бир суроо, мына өлкө башчысынын демилгесасында конституциялык реформа жүргөн атат да биздечи, ушул демилгеге сиздин көз карашыңыз кандай?
Улам эле кайра кайра мына 4-5 жылдын ичинде 4-жолу конституцияга өзгөртүү киргизип, реформа киргизип, анан улам эле оңдой берсек чындыгында биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды дагы эл аралык деңгээлде жоготуп алабыз. Анан экинчиден, бул коомчулуктун ичинде, кыргыз коомчулугунун ичинде баягы мындай тынчтык өкүм сүрбөстөн, ынтымак өкүм сүрбөстөн тескери ишинче ар кандай карама каршы пикирлер, келишпестиктер пайда болот деп ойлойм да.
Кыргызстандын ЮНЕСКО боюнча мамлекеттик бөлүмүнүн жетекчиси Жыпар Жекшеев менен Элена Кулембекова маектешти. Ачарчылык маселесине эми оппозициянын пикирин билсек, Бишкектен биз менен түз байланышта Аманбек Дилденбай. Аманбек, сиз кимди сөзгө тартасыз?
Рахмат жаңыл, азыр биз менен түз эфирдеги байланышта Ата Мекен партиясынын аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов болмокчу. Алмамбет мырза дагы учурда ушул Бишкектеги форумдун кеңсесинде ачкачылык жарыялагандардын арасында бар. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиздин ачкачылыкка ушул акциясына кошулганыңызга канча күн болду?
Мен ачкачылык акциясына кошулуп тетиг акция башталганда 3-4 күндөн кошулгам. 3 күн кармап, анан ошо ден соолукка байланыштуу врачтардын кеңеши менен ачкачылыкты токтоткон. Бирок ошол Ата Мекен партиясынын башка өкүлдөрү келип, ошол ачкачылык акциясында азыр үзбөй катышып келатышат. Бүгүнкү күндө ошо биздин маалымат боюнча 5 киши Бишкекте, анан Сопо Коргондо, Алайда он чакты киши бар да. Анан жанагы ошо маалыматтарда айтылып аткан генерал Исмаил Исаковдун 82 жаштагы апасы да кошулган.
Алмамбет мырза, мына ушул ачкачылык жарыялап отургандар менен бийликтин өкүлдөрү келип мындай баарлашып алардын талаптарына көңүл бурдубу?
Жок, ачкачылык кармоо акциясы бул жарандардын өзүнүн укугун коргоо бийликтин көңүлүн ушул өзүлөрү көтөрүп жаткан жанагындай саясий кырдаалга көңүлүн буруунун демократиялык акциялардын бири катары болуп эсептелет да. Баягында пикет, митингдер же болбосо кандайдыр бир оозэки жазуу түрүндө кайрылууларга бийлик кулак төшөбөй кандайдыр бир кайдыгер мамиле жасай баштаганда жарандар өз укугун коргоп өзүнүн ден соолугун, өмүрүн керек болсо ушундай тобокелге салып ачкачылык кармап ошо четке кадамга барып жатат. Ал эми бийлик мамлекеттин элдин тагдырын өз мойнуна жүктөп алган бийлик институту мага көңүл бурбай ачкачылык кармап турмак, өлмөктөн турмак, баягы доңуз коп дегендей мамиле кылып атышат. Бул албетте өтө өкүнүчтүү, себеби элди сыйлаган, өзүн демократиялык мамлекетпиз деген өзүнүн эл алдында, коом алдында жоопкерчилигин сезген цивилизациялуу мамлекеттерде мындай акцияларга биринчи кезекте көңүл буруп эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Эгер мамлекеттин жүргүзүп аткан саясаты туура болсо, ошону да айтып элге ачык чыгат. Бул ачкачылык кармагандардыкы баягы туура эмес болуп атат, мамлекеттики туура деп. А биздин бийлик бүгүнкү күндө ошол элге чыккандан тайманып атат. Себеби булардын жанагындай мыйзамсыз түрдө соттоп койгонуну эл ошонуго мындай генерал Исмаил Исаковдун күнөөсү бар дегенге жумурай журт ишенбей калганын бийлик билет да. Ал эми булардын аргументи сот чечти, эми соттун чечимине баарыбыз баш ийишибиз керек дегенден башка аргументи бүгүн калбай калды.
Алмамбет мырза, ал эми ачкачылык жарыялап отургандардын бүгүнкү күндө ден соолуктары кандай? Мына 19 күн болуп кетти.
Баш аягы менин маалыматым боюнча Бишкектеги ачкачылык кармагандардын саны 60 ашты. Бирок баягы бүгүн 5 киши отурат деп атпайбызбы? Алар баягы келип ден соолугуна байланыштуу врачтардын рекомендациясы менен ошо врачтардын айтуусу боюнча ачкачылык акциясын кетүүгө мажбур болуп атат да. Себеби кээ бирөөнүн давлениясы түшүп кетип атат. Баш айланып баягы ачкачылык кармаган 2-3 күн суткадан кийин организм баары мындай алсырайт экен да. Ошондуктан бирин бирин мындай алмаштырып акциясы улануп атат да. А бирок эми ар кандай пикир айтылып атат, ошол эле бийлик тараптан мисалы үчүн кыт мурунан күлүп ушундай ачкачылык кармагандар менен майнап чыкпайт деген сөздөр болуп атат. Бирок бул жерде бир гана ошо сопу коргондук же болбосо генералдын бир туугандары келип эле коркутуп отуруп алган жок да жерге. А жерге Кыргызстандын булуң бурчунан келип ушул мамлекеттеги болуп аткан саясатка жаны ачышкандар келип отуруп атат. Үйүндөгү жумуштарын таштап кандайдыр бир ошо жарандык позициясын билдирели, биз да ошо ачкачылык кармап отуралы, бийлик көңүл бурбаса элдин көңүлүн буралы, эл аралык коомчулуктун көңүлүн буралы.
Эл аралык коомчулук демекчи, эл аралык коомчулуктан кандай реакция болуп атат?
Эл аралык коомчулуктан реакция түзүк эле, себеби ошол жанагындай ОБСЕ эл аралык ошо биздин мамлекетке аккредитация алып келген эл аралык уюмдардын баары эле келип биздин кыргыз маалымат булактарынан ошол силерге окшогон азаттык BBC радиосунан гана чагылдырылып атат. Ал эми ошондой эле ушу 5-6 оппозициялык маанайда жазган гезиттер. Ал эми калган маалымат булактарында бизде мындай окуя болбогондой мамиле кылып, керек болсо ошол тим эле жаап бүтөп атат да ушул маалыматты. А бирок эл аралык маалымат булактарынан интернет сайттарда керек болсо бизде эмес, дүйнөнүн башка мындай дүйнө алкагында бул маалымат жар салынып атат да.
Алмамбет мырза,
мамлекетке өтө төмөн мындай неме алып келет, аброй алып келбейт да.
Алмамбет мырза, мына ушул саясатка аралашып жүргөн инсан катары айтсаңыз, ушул ачкачылыктын аягы кандай болуп кетиши мүмкүн?
Ачкачылыктын аягы жүрүп отуруп бул баягы азыр арча түтөгөндөй болуп мындай элдин назарчылыгы күчөп атканы мындай айдан ачык эле көрүнүп турат. Себеби кайда барба, кайда тур, кайга мындай ким менен баарлашпа, элдин нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп ушул мындай радикалдуу кадамдарга барууга элдин маанайы ушул настроениясы жакындап келатат да. Себеби бул ачкачылык кармаган жанагындай протесттин четки формасы да. Ошол сыяктуу эле жалпы журт дагы ошол жанагындай кымбатчылыкка. Мына бүгүнтөн баштап ар бир уюлдук телефондун ар бир звонок үчүн 50 тыйындан төлөйт деген дагы эле ошо өз элинин кардарлардын чөнтөгүнө кол салуу процесси бүгүнкү күндөн башталат, бүгүнкү күчүнө кирди мына. Ар бир звонок сайын 50 тыйындан төлөп, бир күндө бир киши 10 чакты звонок кылса 5 сомдон ошол тиги мамлекетке бир жанагындай эмне эле технология агенттигине түшүп турат да.
Рахмат, анда эмесе маегиңизге. Кадырманы көрмандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Ата мекен партиясынын аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Жаңыл
азаттыктан түз эфирден маегин Алмамбек Дилденбай жүргүздү. Сизге рахмат. Анда 8:00 дагы 15 мүнөт калды. Кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, АКШда кыргыздардын оппозициячыл маанайдагы кыймылы түзүлдү. Ага Исмаил Исаковдун уулу баштаган 30-тан ашуун кыргыз жаштары катышты. Алайда генерал Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы ачкачылык кармаганына 7 күн болду. Түптө кар калың түшүп, бирок жолду пайдалануу башкармалыгы кар күрөөдөн баш тарткандыктан жергиликтүү тургундар өз акчаларына жолду тазалашты. Кыргызстанда бүгүндөн баштап уюлдук байланыш 60 тыйынга кымбаттоодо. Кыргыз-Кытай чек ара өткөлдөрү Кытайдагы жаңы жыл майрамына байланыштуу 10-февралдан тартып 11 күнгө жабылат. Москвада Кремльге каршы демонстрацияда 10 киши камакка алынды. Карзай талептерди куралын таштоого чакырды. Давос форум аяктады. Испан кыргыз биримдигинин жаңы журналы испан тилинде чыга баштамакчы. Анда күндүн азыр аталып өткөн айрым темаларына кененирээк кайрылсак, бүгүндөн баштап Кыргызстанда телефон байланышты кымбаттап жатат. Уюлдук байланыш компанияларынын ар бир сүйлөшүүнү 60 тыйынга кымбаттатуу тууралуу бирдиктүү чечимин монополияга каршы саясат агенттиги комментарийлөөдөн да баш тарткан. Айрым талдоочулар кырдаалды уюлдук компаниялардын аркасында өтө таасирдүү адамдардын тургандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Сөз Илим Жанузаковта.
Уюлдук байланыш Кыргызстандагы эң эле кирешелүү бизнестердин бири. 2009-жылдын жыйынтыгына караганда өлкөдөгү капиталдык айлануусу боюнча алдыда турган эң ири 10 компаниянын катарына Sky Mobile жоопкерчилиги чектелген коому же Билайн менен Альфа Телеком жабык акционердик коому же Мегаком компаниясы кирген. Тизме боюнча Билайн компаниясы 3-орунда, Кумтор менен Газпром нефть Азия компанияларына куйругулаш келатат. Ал эми Мегаком компаниясы тизмеде 5-чи. Байланыш тармагынын бул 2 гиганты капиталдык айлануусу боюнча Кыргыз темир жолу, Түндүк электро, Кыргыз газ сыяктуу түлөктөрдөн эвак озуп кетишкен. Ал эми мамлекетке төккөн салыктарынын көлөмү боюнча Билайн компаниясы Кумтөрдөн кийинки эле 2-орунга чыгып, былтыркы жылы казынага 942,200,000 сом төгүшкөн. Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда да уюлдук байланыш өтө кирешелүү бизнес катары саналып, президенттин үй бүлө мүчөлөрү бул тармакты көзөмөлдөй турганы айтылчу. Андай сөздөр азыркы президенттин тушунда деле айтылып келет. Жакында эле Кыргызстандагы уюлдук компаниялар 1-февралдан тарта ар бир телефон чалуулардын баасын 60 тыйынга көтөрүшөрү жарыяланган. Социал-демократтар фракциясы муну бийлик менен бир ууч бизнесмендердин жең алдынан сүйлөшүүсү, элди каратып туруп тоноо катары баалашууда. Айрым серепчилер өлкөдөгү ири уюлдук компанияларынын аркасында президенттин үй бүлөсү тураарында айтышат. Маселен, Мегаком деген ат менен белгилүү уюлдук операторунун көзөмөлдөөчү акциясы мурда Орусиялык Бимаком ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомунда болчу. Былтыр күзүндө Орусиялык маалымат каражаттары президенттин уулу Максим Бакиев көзөмөлдөгөн Альфа Телеком компаниясы Бимаком ЛТД компаниясынан акцияларынын бардыгын тартып алганын жазып чыгышкан. Sky Mobile компаниясынын аркасында да бийликтеги өтө таасирлүү адамдар турушканы жазылган. Саясий серепчи Табылды Акеровдун пикиринде бул сыяктуу көрүнүштөр финансылык пирамида, көз боемочулук болушу дагы толук ыктымал.
Мисалы үчүн бул компаниялар башка эле адамдардыкы болушу мүмкүн, бирок Кыргызстандын абалында рынокту тескөө өтө эле оңой да, себептен эле Кыргызстан кичке мамлекет, анын экономикасын бир аз гана адамдын колуна алып коюш оңой эле да, себептен эле бул рынок экономикасында мынакей патенттер жана башкаларды айрым гана адамдарга берип, калгандарынан алып таштаса эле Кыргызстандын рынагы бир нече адамдын гана колуна өтүп калат да. Анан ошондой эле мына байланыш түйүнүндөгү компанияларды алсак, аларга деле шарттарды коюп койсо, алар айтат, мейли анда силер бизге 60 тыйынга көтөрүп бергиле, а биз силерге мисалы үчүн ошол кирешеден баланча процентин силерге берип туралы дейт да. Мындай пирамидалар экономикасы ачык эмес өлкөлөрдө көп эле түзүлгөн,
деди Табылды Акиров. Аларда уюлдук компания өкүлдөрү кымбаттоонун келип чыгышына электрге, жылуулукка, ысык сууга болгон тарифтердин көтөрүлүшү себепчи болгонун, байланыш агенттигинин 9 центтик чек тууралуу буйругу дагы ага түрткү бергенин айтышууда. Улуттук байланыш агенттигинин жетекчиси Мурат Кыдыралиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, 60 тыйынга кымбаттатууну уюлдук компаниялар өздөрү коюп атышканын билдирди. Кыргыз Телекомдун башкаруу кеңешинин төрагасы Марат Мамбеталиев да уюлдук компаниялары 60 тыйынга кымбаттатууну өздөрү чыгарышканын, ага байланыш агенттигинин 9 центтик чек тууралуу буйругу таасирин тийгизбегенин айтты.
Так как Кыргыз Телеком является монополистом, то его регулирует агентство связи. Вот она поставила максимум.
Кыргыз Телеком байланыш тармагында монополист болгондуктан аны байланыш агенттиги көзөмөлдөп турат. Ошол себептүү биз тарифти көтөрүп жербешибиз үчүн агенттик чек коюп койду. Мына карап көрүңүз, эгер сиз үй телефон аркылуу уюлдук операторго чыксаңыз, биз алардын тармагына чыгып, аларга акча төлөйбүз. Эгер сиз уюлдук телефондон үй телефонуна чыксаңыз, анда сиз операторго төлөйсүз, ал бизге төлөйт. Өз ара эсеп кысап жүрөт. Демек, бул кымбаттатуу алардын ички иши.
Это тариф на его клиента.
Они говорят, что вот это уюлдук компания өкүлдөрү кымбаттатууга 9 центтик чек дагы себепчи болгонун айтып атышпайбы?
Тоже повлияло на.
Нет, он никак не повлияет, потому что мы.
Жок, бул эч кандай кымбаттоого таасирин тийгизе албайт. Бул алардын ички иши, тарифти өздөрү коюшат.
Тариф они сами устанавливают.
Дейт Марат Мамбеталиев. Талдоочулардын пикиринде монополияга каршы агенттиги монополист компанияларга бааларды негизсиз кымбаттатууга жол бербеши керек эле. Бирок мындай кымбаттатууга жогорку деңгээлде уруксат берилген болсо, агенттик эч нерсе кыла албайт дешет. Бул маселеге монополияга каршы саясат боюнча мамлекеттик агенттиги азырынча комментарий бере албай турганын билдирүүдө. Аталган агенттиктин директорунун орун басары Назира Үсөналиева азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, буга чейин уюлдук операторлор байланыш агенттигинин көзөмөлүндө болушканын, аларды көзөмөлдөө процесси агенттикке эми гана өтүп атканын, андыктан азырынча бир нерсе айтуу эртелик кылаарын билдирди.
Азыр бул суроого толугу менен жооп бере албайбыз, анткени 4-декабрга чейин Нацагентство связи деген ошолордун көзөмөлүндө болчу антимонопольное регулирование. 4-декабрдан кийин бизге өттү да, бирок азыркы күндө баардык баягы архивдик документтер жана башка документтердин баары Госагентство связиден бизге берилип жатат. Азыр кандайдыр бир жооп айткан туура эмес укат болуш керек,
деди Назира Үсөналиева. Уюлдук байланыштын кымбаттоосу андан мурдараак болгон электрге, жылуулукка жана ысык сууга болгон баалардын эселеп көтөрүлүшүн коштоду. Экономисттер болсо мындай кымбаттатуулар рынок мыйзамдары боюнча калган баардык товарлардын тейлөө кызматтарынын баасында жогорулатаарын айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бүгүн 1-февралдагы тарых барактарына анда орун берсек. 1827-жыл Россия империясы Кыргызстанга Кашкарга тынчыларды ээрчиткен титулярдык кеңешчиси Бубеновдун экспедициясын жиберген. 1919-жыл Бишпек уезинин Канай волосунда алгачкы советтик мектептердин бири ачылган. 1924-жыл Улуу Британия Советтер Союзун шарттуу түрдө тааныган. 1926-жыл Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасы уюшулуп, элди комиссарлар советинин биринчи төрагалыгына 25 жаштагы Юсуп Абдрахманов дайындалган. 1932-жыл Кыргызстан пионери гезитинин биринчи саны жарык көргөн. 1940-жыл советтик аскерлер Финляндияга чабуул башташкан. 1945-жыл Бишкекте Маяковский атындагы кыз кериндер педагогикалык институту уюшулган. 1979-жыл Ирандын исламдык төңкөрүш башчысы Аятолла Рухалла Хомейнии 15 жылдык сүргүндөн Тегеранга кайтып келген. 1992-жыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчи болуп тааныган Кошмо Штаттары Бишкекте чет өлкөлөрдөн биринчи болуп өз элчилигин ачкан. 2007-жыл коммунисттик Вьетнам өкмөтү менен Ватикан дипломатиялык байланыш түзгөнгө макулдашышкан. Бүгүнкү 1-февралдагы тарых барактарын барактадык. Эми алдыдагы апта ичиндеги маданий жаңылыктарды Айжан Шаботоевадан билсек.
аптада комузда ойноону үйрөтүүчү эмгектин бетачаар болот. Долбоордун жетекчиси Кундуз Төлөбаева билдиргендей, эмгектин дивиди түрү комузду өз алдынча үйрөнүүнү каалагандарга жана ойногондорго арналган. Жуман шаршембисинде Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында «Кечиккен сүйүү» аттуу романтикалык комедия коюлат. Анда Гарри Бендлер аттуу татаал турмушту башынан кечирген каармандын образы чагылдырылат. Мындан тышкары орус драма театрынын артисттери Клод Маннинин «Ак чуч» комедиясын, Марбажиевдин «Кыз күйөө», Василий Шваркинин «Бөтөн бала» комедиясын тартуулашат. Марбажиев менен байланышканыбызда «Кыз күйөө» спектаклинин театрда коюлганына 28 жыл болгонун айтып, мазмунуна токтолду.
Эми азыркы ура жаштардын мынагы өз ара мамиле үй бүлө мамилеси да көбүнчө чындык накта сүйүү жөнүндө да.
Бул аптада ошондой эле хип-хоп багытындагы ырларды даңазалаган Нокамет тобунун ырлар жыйнагынын бетачаар азем болот. Топтун продюсери Мирлан Саткынбаев билдиргендей, кечиде топтун солисттеринин ырлары жаңырып, оюн зооктор менен коштолот.
В рамках презентации, фотосессия, автограф сессия, видеосъемка, конкурсы.
Бетачаар аземдин алкагында фото, автограф сессиялары болуп, каалоочуларды ырчылар менен бирге видео өчүрөбүз. Ошондой эле келген конокторго топтун ырчылары жыйнакка кирген чыгармаларды аткарат.
Жума күнү Бишкекте бармендердин таймашы болот. Ага Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн бармендердин тобу келет. Жалпысынан сынакта 5 топ ат салышат деп билдирди уюштуруучулардын бири Сердар Мавлиев.
Команда против команды выходить будет, будет 6 раундов. И в каждом раунде каждая команда будет по 3 минуты.
Сынакта бир топ экинчи топ менен ат салышат. Жалпысынан таймаш 6 тур менен өтөт. Ар бир таймашта бармендер өздөрүнө тийиштүү жумуштарды тез жана сапаттуу жасап үлгүрүшү керек. Ар бир топко 3 мүнөттөн убакыт берилет.
Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде кыргыз графикасынын башында турган белгилүү сүрөтчүлөр Лидия Илина жана Андрей Михалевтун Ар бири ар башка деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Анда графика, акварель, живопистер коюлган. Исхак Разаковдун үй музейинде белгилүү мамлекеттик ишмерге арналган экспозиция жүрүүдө. Анда баалуу сүрөттөр, документтер жана Разаковдун колдонгон буюмдар коюлган дейт музей башчысы Гүлзат Касымова.
Исхак Разаковичтин туулган айылынан баштап ошол кай жерде тарбияланганыгы, кайсыл жерлерде иштегендиги чагылдырылган. Ошондой эле окуган окуу жайларынан справкалар, документтер, Исхак Разаковичтин өзүнүн кол жазмалары жана Кыргызстанга келген периоду дагы чагылдырылган.
Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий окуялардан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Азаттыктан бир сааттык уктуруубузду анда спорт менен аяктасак, Бишкекте атамекендик согуштун баатыры Дүйшөн Кулшупаковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүлөрү аныкталды. Беш күндүк беттешүүлөрдөгү 6 өлкөнүн булгаары мээлей чеберлеринин финалдык таймашуулары тууралуу Кабыл Макеш маалымдайт.
Эң жеңил салмакта баш байги үчүн өзбекстандык Жалал Аскаров менен Оштук Нурсултан Ибраим уулу беттешип, 18 жаштагы Нурсултан упайдын айырмасы менен жеңүүчү деп таанылды. Жеңишке жетишип бокс чебери деген наамга арзыган Нурсултан Ибраим уулу кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, парламент депутаты Орзубек Назаровтай Кыргызстанды дүйнөгө таанытсам деген тилегин азаттыкка билдирди.
Олимпиадага барсам мага Орзубек Назаровдун укташкандары жагат.
51 килограмм салмакта Оштук спорт чебери Мирсаид Кулдаштын чеберчилиги бааланып баш байгеге арзыды. 54 килограмм салмактагы финалдык таймашууда Ысык-Көлдүк Медер Мамакеев Таластык спорт чебери Өмүрбек Малабековду жеңип алтын медаль тагынды. 57 килограмм салмакта өлкөнүн чемпиону Бишкектик Залкар Бакиров баш байге үчүн кочкорлук Тилек Сапарбек уулу менен рингде күч сынашты. Натыйжада Залкар жеңиштин бийик сериясына көтөрүлүп, күйөрмандардын урмат сыйын арзыды. Өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу Маккам Ахмедовдун пикиринде
суга функциональный даяр эмес, даярданыш керек.
60 килограмм салмактын жеңүүчүсү Афина жана Бежин олимпиадаларынын катышуучусу Кантык Асылбек Таласбаев болду. Ал эми 64 килограмм салмакта казакстандык спорт чебери Алмасбек Алибеков финалда кыргызстандык Урмат Рыскелдиевди утуп алды. 69 килограмм салмак боюнча өзбекстандык спорт чебери Азамат Эргашев эл аралык мелдештин баш байгесинде татыктуу болду. 75 кило салмакта өзбекстандык Шухрат Абдулаев биринчи раундда эле кыргызстандык Руслан Кариповдун эсин оодара согуп, жеңишти эрте камсыз кылды. 81 килограмм салмакта Оштук спорт чебери Жавлан Усманов баш байге үчүн казакстандык Нурлан Нурсеитов менен күч сынашты. Натыйжада жабылан биринчи орунду ээледи. Оор салмактагы бокс чеберлеринин финалдык беттешүүсүндө кытайлык Юсан Ниджат менен кыргызстандык Тимур Акунов беттешип, биринчи раунд эле Бежин Олимпиадасынын коло байге ээси кытайлык Юсан Тимурду утуп чеберчилигин көрсөттү. Бишкектен спорттук баяндама менен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан бир саат уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Анда болгон бардык жаңылыктарды, репортаждарды, маектерди Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окусаңыздар болот, бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар, анткени биздин азыр жаңы дагы бир сааттык программабыз обого чыгат.